Giza eskubide nazioarteko eguna izan zen atzo. Argentinan torturatzaile bat atxilotu berri dute. Kolombian aldiz Felipe González agertzen zaigu, lagun txarrekin. Facun Aznárez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Esan duguna, giza eskubide nazioarteko eguna, torturatzaileak eta lagun txarrak.
Giza eskubideen nazioarteko eguna, ospatu dela badakigu, baina horrekin lotuta ekarri nahi dizkizuet Argentinako albisteak eta esanguratsuak gainera. Askotan aipatzen da zigorgabetasunaren kontrako borrokan eragin izan behar duela, erabaki politikoa izan behar dela Latinoamerikako gobernuaren aldetik, eta Argentinako gobernuak batzutan beste arloak kritikatzen ditugunez hemen aitortu behar da eta txalotu behar da benetan eraginkorra izaten ari dela impunitatea eta diktadura militarreko militarrak epaitzeko eta kartzelaratzeko politika. Atzoko egunean jaso genuen oso arriskutsua edo behintzat inteligentziako jefe bat militarren inteligentziako jefe bat izandakoa 7 urte luzez iesean egon denan atxilotu egin duela polizia aireportuaria. Konkretuki Buenos Airesetik 30 kilometrotan dagoen Tigre auzoan atxilotua izan da Aldo Mario Álvarez koronela izandakoa eta ikusten badugu bere legajo edo bere historia konturatzen gara benetan kriminal bat iesean zegoela eta kriminal bat gutxiago dagoela kalean gaur egun eta atxilotu eta dagoela. Konkretuki ejertzitoko arlo psikologikoetan eta inteligentzian aritu zen Bahia Blanca irian eta beraz arrain potoloa atxilotzea lortu du Buenos Aireseko jendiako justiziak, baina noski 7 urte luze iesean egon eta gero gaur egun ikusten badugu argazkia, bere argazkia Aldo Mario Álvarezen argazkia, ikusten dugu 40 urteko aitona baten argazki familiarra, eta konturatzen gara zenbat denbora pasatu den, eta ze garrantzia daukan orain bizirik dauden bitartean, hori azpimarratu egin behar da, ordaindu dezatela. Eta, naziek egin duten genozidioen aurrean, edo Argentinako kasuan, txalotu egin behar direla olako gauzak. Beste aldetik, kontrapuntuan, eta batzutan informazioa nahazte egiten dela, esan behar da, tamales, inguruko herrietan, da, ez Txilen, ezta Uruguaien ere, ze batzutan zabaltzen direla albisteak Euskal Herrian, Uruguaien ere, diktadura eta militarren kontrako politika aurrera eramaten dela, eta ez dela bat ere egia. Eta tamales are gehiago, azte honetan Montevideoko justizia epaitegi baten fiskal bat, hau da, bere asmoa erakutsi zuena militarrak epaitzeko eta kartzelaratzeko, bere kargutik aldatu izan dela, hau da, kendu egin dutela erditik, eta argi ikusten dela, Uruguaiko gobernua progresista den, silenzioko pakto bat badagoelatzean militarrekin eta tamales impunitatea dela nagusi Uruguaiko kasuan. Txileko kasuan, berdina, naiz eta Bachelet sozialistaren etiketa izan, oso bide gutxi zabaldu egin direla tortura kasuak, desagerten kasuak, eta giza eskubideen urraketak ikertzeko. Zer esanik ez, Paraguaien, edo Perun, edo Brasilien. Ze Brasilien azte honetan ikusi dugu Dilma Rousseff lehendakaria, negarrez ari zela, gogoratuz, diktadura militarrean bizitakoak, baina bere eskura bere zabaltzea bidea, ba, berriro militarrak epaituak izan daitezela. Beraz, ikusi beharko da, baina albiste ona. Eta Argentinakoa, zelantzarik gabe. Eta horrekin lotuta, beste albiste bat, hau da, almirante hoi baten epaiketaren, almirante hoi baten kontrako epaiketan, konkretuki dos tipo tipo ezaguna, ezaguna izan zen Ruben Oscar Franco, armadako jefea izan zuena diktadura militarreko azken urteetan, ba, berak aitortu egin du, bai, gerra batean murgilduta zeudela militarrak argentinek, eta gainera kanpotik iristen zen eraso baten defensan. Hau da, hor berriro dinamika paranoika horretan, ba, kanpoko eraso bate, antolatu dagoen eraso baten aurrean, sovietar batasunetik iritsitako armak eta bar, hori zen bere momentuan militarrek zabaltzen zuten gezurra, eta hori argi eta agerian geratu zen nunca más izeneko liburuan bertan jasotzen ziren giza eskubideen kontrako urraketak, bahiketak, umen lapurketak eta bar. Beraz, ikusten dugu intelektualki gaur egun atxilotuta eta zigorra erantzen ari diren militarrek oraindik defendatzen dutela, justo izan dela bere haien eginkizuna eta militarrak bezala defendatu zutela herria eta gizartea, modu batean esateko. Noski, gainera, zera, militar hau epaitua izan dena eta hau aitortu zuena, ba, gogoratu behar dugu, 1983. Urtean, Narcís Serra, hau da, Felipe Gonzálezen gobernuko defensa ministroak, zari bat eman dio, konkretuki Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, eta honekin, albiste honekin, agerian geratzen dira, Felipe Gonzálezen gobernuko kideek, diktadura militarrekin izan duten harremanak eta hartu emanak. Apurka, zabaltzen ari dira, hainbat albiste, ez soilik zariak ematerakoan, baizik eta bilerak, eta ze kintzak burutu zituzten armada, Argentinako armada edo militarrek Madrilen eta Bartzelonan, ba, erbesteratuen kolektiboren barruan zelatatzeko, kontrolatzeko eta baita baitu edo torturatzeko. Eta oraindik tamales urteak pasatu beharko dira benetan gertatu zen guztia jakin dezagun. Hori, hauek izaten ari dira pistak, apur batzuk egiaren puzle handi baten pieza solte bakan batzuk, baina ikusten ari gara bere garai horretan progresitatzat bere burua azaltzen zuen gobernu horrek, Felipe Gonzálezenak, ze harremanak kudeatu zituen eta ze aurpegi bikoitzak erakusten zituen alde batetik, demokraziaren alde edo Argentina, Chile edo Uruguaiko komunitateren aurrean erakusten duen aurpegi bat, eta beste aldetik haien borreroekin, haien hiltzaileekin, konkretuki Argentinako militarrekin biltzen zela. Beraz, hainbat kontu giza eskubideen inguruan, eta bukatzeko Felipe González aipatu dut, eta aste honetan ere jaso izan dugu nahiko albiste surrealista, baina ja ohituta gaudenez holakoak jasotzera, ez da hain harritzekoa. Konkretuki Kolombiara joan egindala Felipe González, badakigu urrezko jubilazio batean bizi dena, multinazionalen esku izan dituela soldata eta luxuzko bizitza, baina badirudi beste kapitulu batean, Kolombiara joan dela, eta nork eta Juan Manuel Santos, Kolombiako presidenteak eman ziola azte honetan, ekitaldi batean Kolombiako nazionalitatea. Eta zarean orain, zabaltzen ari da, konkretuki, bere kurrikulu baren barruan, ze harremanak izan zituen bere garaian, eta ze lagunak dituen Kolombian Felipe Gonzalezek, eta ora agertzen dira oso polemikoak izan diren pertsonaiak, konkretuki Pablo Escobar Gaviria, narkotrafikantearen ingurukoak gaur egun dira orain Felipe Gonzalezek dituen lagunak Kolombian, eta hor nola nahazten da narkopolitikaren barruan Kolombiako gobernua eta bere momentuan ardura garrantzitsua narkotrafikoan izan dutenen artean, eta hor tartean Felipe Gonzalezen figura ikustea benetan esanguratsua da, batez ere hemendik Euskal Herritik ja badakigu ze ardura izan zuen estatuko terrorismoaren romerikoekin lotuta galen aurrean eta bar luze bat. Beraz, albiste bitxio, baina larriak beste aldetik ere, ikustea holako pertsonai bat Kolombian hartzen dutela eta gainera nazionalitatea emanda.
Fagur Aznarez, Resume Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta urrengur arte.
Mila esker zuei, ondizan.
Berdin, agur. Agur, bai.